halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha noofembar, waa 25 sanadka 2019. idaacadda saaka iyo caalamku waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida wasiirka macdanta somalilan oo sheegay inay jiraan macdano dibadda loo dhoofiyo oo laga soo saaro gobollada somalilan. waxaa kale oo aad maqli doontaan heesihii iyo sidoo kale warbixin aanu ku eegayno xiisadda siyaasadeed ee Mareykanka oo todobaadyadii ugu dambeeyey cirka isku sii shareertay, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
guddoomiyihii hore ee gobolka New York Michael Bloomberg ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ku biirayo musharaxiinta u taagan doorashada madaxtinimada Mareykanka shalay oo axad ahayd. Bloomberg ayaa sheegay inuu u tartamayo inuu ka adkaado Donald Trump iyo inuu dib u dhiso Mareykanka. Bloomberg ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in waaye aragnimadiisa dhinaca ganacsiga, dowladda iyo maamulka iyo deeqbixintu ay awood u siin doonto inuu guuleysto dalkan uu hogaamiyo. Bloomberg ayaa waxa uu ahaa jamhuuri isku bedelay mid madax bannaan isagoo taageeray musharaxii dimuqraadiga ee 2016 Hillary Clinton. Hadda waxa uu ku biiray musharaxiinta dimuqraadiga isku riixaya in ay booska ka qaadaan madaxweyne Trump sanadka 2020. ololaha Bloomberg ayaa waxa uu ku bixiyey in ka badan $3 million oo dollarka Mareykanka ah xayeysiin laga sii dayn doono telefishinada dalkan, kuwaasoo bilowday shalay oo axad ahayd. Bloomberg ayaa waxa uu ahaa meyarkii New York sanadihii 2002 ilaa 2013, waxaana ay aada isku yaqaanaan madaxweyne Donald Trump oo ay reer New York isla yihiin, wuxuuna ku tilmaamay Trump inuu yahay nin wax qalda oo khatar ah, kaasoo ka badbadiyey guulo uu sheegtay inuu ka gaaray ganacsigiisa.
in ka badan 60 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr weerar oo ka dhacay dalka Afghanistan, taasi oo ay ka mid ahaayeen weerar loo geystay gaari ay qaramada midoobay leedahay. weerarkaasi oo lala beegsaday isagoo ku sugan caasimada dalkaasi ee Kabul. qaar ka mid a dadka ku dhintay weerarkaasina waxay ahaayeen dad rayda. saraakiisha reer Afghanistan waxay sheegeen xaddi shalayto in kooxda Taaliban ay weerareen fadhiisinay ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin gobolka ku yaala bartamaha dalkaasi ee Deykundi goor habeennimo ah, iyagoo halkaasi ku dilay 8 ka mid a ciidamada ammaanka. sarkaal ka tirsan maamulka Afghanistan waxa kale uu sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 20 ka mid a maleeshiyadii weerarka soo qaaday, iyagoo ay Taalibaankuna dafireen eedahaasi amaba sheegashada dowladda. dhinaca kalena dhakhaatiirta iyo dadka degan gobolka Faarax ayaa sheegay in ay weeraro dhinaca cirka oo ay dowladdu qaaday ku dhinteen 9 qof oo rayda, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. 15 sano ee ugu dambeeyey shirkada ajnabiga ayaa baaritaano la xiriira in lagu ogaado haddii uu jiro shidaal iyo macdano ku jira deegaanada Soomaaliland waday. hase ahaatee weli ma jirto wax si rasmi ah loo soo bandhigay oo muujinaya natiijada laga gaaray baaritaankaasi kala duwan. wasaaradda macdanta Soomaaliland ayaa sheegtay inay jiraan macdano dhulka hoostiisa laga soo saaro oo dibadaha loo iibgeeyay. wariyaha v o eda ee Boorama Xaashin Sheekh Cumar Good ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal.
waxaa xukuumad ahaan noo siyaasada in dhulka hoostiisa wixii ku jira lala soo baxo, taasun baa samayn kartaa isbeddel dhaqaale oo wax ku oola. marka annagoo taa ka duuleyna, waxaanu xooga saaray sidii loo sahamin lahaa marka hore waxay khayraadka ku duugan dhulkeena hoostiisa, hadday tahay shidaal iyo hadday tahay macdanba. shidaalkii waa la sahamiyey dhowr meelood, qaarna imakay bilaabi doonaan hadaan la yari. gobollada Togdheer iyo Saaxil labadaasba waxaa laga sameeyay sahamin ballaaran oo shidaal oo marxaladii ugu dambeysay imika la filayo in loo gudbo waxaa lagu hubsaday inuu dhulku leeyahay shidaal laakiin waxaa ugu dhiman hal marxalad oo sahamin ah oo ah in ceelo la qodo marka shirkadihii waxay imika ku hawlayihiin si ay ceeloshii loo qodi lahaa ayay abaabulkeedii iyo maamulkeedii ku jiraan oo muddo qaadanaya marka sida caadiga ah marxaladda u dambeysa ceelasha ah baa lagu hubinayaa shidaalka la hubsaday inuu ku jiro inuu yahay mid ganacsi geli kara iyo kale gobollada kale iyadana sahamin taa la sameeyey la mid a baa usoo socday insha allahu tacaala oo aan filayna dhowaan inaanu shaqado wadahadallo ay nooga socdaan inaanu heshiiso la galno
waxaa kaloo saan ku wataan dhinaca macdanaha ilaa iyo hadda macdanaha waddankan laga heli karo shirkadaha sahamini ay heleen ama aad xogta ka haysaan waa kuwii
laba shirkadood imika gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer sahaminta ka sameeyey ilaa iyo qaybo ka mid a gobolka Xawd waxaa la kala yidhaahdaa Gineel Energy iyo Raggas labadaa shirkadood weye labada shirkadood imika ku hawlan sidii qeyditaan loo samayn lahaa xagga macdanta marka uu soo noqdo macdanta waa la hubaa inay ku jirto matalan dahab baa ku jira kobar baa ku jira haddii binkinley iron or waxaan la yidhahda birtaa ku jirta waxaa ku jira gibson baa ku jira yacni macdin fara badan oo kala wada duwan oo qiimale baa ku jirta marka waddankana wuu ku dheen tahay macdantaas runtii minbar iyo laa galbeed waxaanu marka qaarkoodna imikaba waa la guraa oo shirkada gacanta ku haya qaarna sahamintii bay bilaabayaan oo iyaga qudhoodo marka gobolkan imika waxaanuhi bay ka mid tahay in shirkado doonaya inay macdan baaris inooga sameeyaan waddanka inaanu gobolkan keenay oo hawshoodii sidii ay u bilaabi lahaayeen aanu u nimay gobolka oo naba casho imika jeeshada iyo maanta aanu joogay iyadana waa meel gabagaba ah bay maraysaa dhaqso inay shaqadii u bilaabaan baynu rajaynaynaa shirkado kale oo fara badanna oonu especially gobolkan imanka aan joogo tani waa tii u horreysay shirkadi u horreysay weyn mayd la filayo inay wax ka baadho markay wax ka heshana qodo qaar kalena way u soo socdaan
shirkadaha markaa imiga qodista macdinta wadaa ma shirkada wadaniya mise waa shirkada ajaaniba oo maal gashanaya macdintii ay sahmiyeen
labada way isku jiraan qaar wadaniya iyo qaar janabiya labadu way leeyihin labadaba way leeyihin qaar janabiya oo chinese ka mid yahay oo haddii binkeed leeyahay swedish ka mid yahay oo hindiga ka mid tahay qaaraanu imika shaqada bilaabay iyo qaar ku jira hawshii ama imika wada hadalkii wadaba way isugu jiraan qaar isku jiraana oo muwaadiniin reer somaliland ah iyo ajanabi isugu jiraana way jiraan
ilaa iyo hadda wax ganacsi galay oo iib galay ma jiraan oo waddanka laga dhoofiyo macdani
ha way jiraan inkastoo bilow tahay waa bilowgii uun imika matalan dhagax jeed la yidhaahdo oo kasoo baxa gobolka Togdheer magaalada la yidhahdo faqa ayuub eryadeeda wuu jiraa xaggan galbeedka baalkii dhagaxa la yidhahdo kobarka isagana waa la qodaa waana la iibiyaa waana la dhoofiyaa jemistoonka xitaa dhagaxan la yidhahdo dhagaxantan kariimka xajaal kariima iyagana qaar la qodaa waa jiraan marka waa bilow oo weli si fiican daybay hirgelin waa se bilow wanaagsan oo way jiraan qaar la dhoofiya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka macdanta iyo tamarta somaliland jaamac xaaji maxamuud cigaal wuxuu u waramaya wariyaheena boora mahaashin sheekh cumar good subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa diyaarinaya warbixinadooda ku aadan dacwad kusoo oogidda madaxweyne donald trump toddobaadkan sida uu sheegay guddoomiyaha guddi hoosaadka kongareska ee arrimaha sirdoonka dhinaca kalena waxaa tartanka musharaxnimada ee xisbiga dimuquraadiga kusoo biiray maalqabeenka lagu magacaabo michael bloomberg warbixin amuurahaasi ka kooban waxaa inoo diyaarinaysa ama inala socotiinaysa oo inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
laba toddobaad oo ay socotay dhageysiga markhaati furka ay sameynayeen diblomaasiyiin iyo shaqaale kale oo dowladeed ayaa waxay dimuqraadigu sheegayaan inay hadda hayaan markhaati cad oo muujinaya inuu si xun u dhaqmay madaxweynaha. Nancy Pelosi, afhayeenka aqalka Kongareska, ayaa waxa ay tiri:
The president has used his office for his own personal gain and in doing so undermined the national.
Madaxweynuhu wuxuu xafiiskiisa u adeegsaday dana gaar ah, waxaana ay taasi meesha ka saaraysaa amnigii qaranka ee Mareykanka. Haddaba laba toddobaad oo dhageysigani si toosa loo daawanayay, muxuu soo kordhiyey? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State.
Runtii in public laga dhigo ama si dadku arki karaan oo saxaafaddu goobjoog u tahay oo toos loo daawanayo loo soo baahiyo dhageysiga markhaatiyaasha eedaynta ku socota madaxweynaha waxay ahayd arrin xisbiga jamhuurigu dalbadeen. Arrintaas waxaa lamuddaa haatan inay keentay in wax badan ay banaanka usoo baxaan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha taleefonka uu ku wacay keliya ma aha, inuu u xil saaray garyaqaankiisa gaarka ah Giuliani inuu arrimahaas aada uga shaqeeyo. Waxaa la wareystay gabar ka ahayd safiirad dalkaas Ukraine oo runtii ku eedaysay madaxweynaha iyo tiimkiisa inay xagliyeen oo ay dhibaateeyeen oo ay dacaayad ku fureen oo ay ka dhigeen qof aan ka shaqeynayn danihii Mareykanka. Marka guud ahaan waxaa soo baxaysa in madaxweynuhu arrintan uu wax ka ogaa, asagaana qiranayada oo uu leeyahay waxaan la dagaalamaya musuqmaasuq, waxaan doonayay in danaha Mareykanka aan ka shaqeeyo. Laakiin waxaa muuqatay inuu doonayay inuu baaritaan Joe Biden iyo wiilkiisa, oo Joe Biden oo hadda yahay ninka ugu horreeya xisbiga dimuqraatiga murashaxiintiisa, in baaritaan lagu sameeyo ku saabsan shirkad tamarta ah oo uu ku jiray guddigeeda.
Dhinaca jamhuuriyiinta ayaa la filayaa inaanay wax badan iska bedelin sida uu qabo Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Labadii wiig ee u dambeeyey dhageysiyo badan bay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanku oo ay doonayeen inay uga salgaaraan sidii ay ugu soo oogi lahaayeen dacwada ka dhanka madaxweynaha, xilkana uga xayoobin lahaayeen. Laakiin waxaad moodaa inay isu soo tarayaan in dareenka in ku saabsan in labada xisbi ay sii kala fogaanayaan. In waxaad arki kartaa in qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo ay ugu horreysa gabadh New York laga soo doorto iyo xildhibaan laga soo doorto gobolka Texas oo iyagu ahaa dadkii kaba soo horjeeday madaxweynaha in Mareykanka, inay iyagu hadda noqdeen kuwa difaacayaba madaxweynaha. Marka waxaad moodaa inay arrintani noqon doonto un mid ku dambeysa in xisbiga dimuqraadiguna uu isu baxaysto siduu madaxweynaha xilka uga xayuubin lahaa xisbiga jamhuuriguna uu difaaco. Taasi haddii ay dhacdana waxaa imaanaysa marka laysla tago aqalka sare oo ay ku aqlibeeda ay gacanta ku hayaan xisbiga jamhuurigu in lagaga guuleysto in dimuqraadiga oo aan lagu fashilmo in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Dhinaca kale, waxaa tartanka madaxtinimada shalay ku soo biiray duqii hore ee New York Michael Bloomberg oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax.
Mike Bloomberg for president, jobs creator, leader, problem solver.
Haddaba ku soo biiritaanka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2020-ka maxay ku soo kordhinaysaa musharaxnimada Bloomberg? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed.
Walaal wadnaad tan tahay. Michael Bloomberg waa guddoomiyihii ama duqii magaalada New York, magaalada ugu weyn dalka Mareykanka. Waa nin isbedbedel soo maray oo labada xisbi ee dalka ka jira jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba ka tirsanaaday, haatanna ku dambeeyey xisbiga dimuqraadiga. Waa nin la oran karo waa dhexdhexaad oo arrimo badan oo dhexdhexaadnimo ayuu aaminsan yahay. Waxa uu soo kordhinayaa waxa weeyaan waa nin lacag aad u fara badan haysta oo ka hanti badan ka maalqabeed qabeynsan madaxweynaha hadda jooga Donald Trump. Waxaa lagu qiyaasaa hantidiisa ilaa $58 billion oo dollar. Wuxuu sheegay inuu iskiis isu maalgelin doono oo kambeenka iyo ololaha doorashada uu geli doono, uu asagu lacagtiisa ku bixin doono, jeebkiisa ku bixin doono, oo uusan dadku waxba weydiisan doonin.
Ololaha Michael Bloomberg ayaa la sheegayaa in durba ay ku baxday $38 million toddobaadkan. Faisal Dirri ayaa qabay inuu Michael Bloomberg ka fursad fiicnaan doono musharaxiinta hadda taagan ee xisbiga dimuqraatiga.
Maalmahan oo dhan ama wiyagii u dambeeyey dadka siyaasadda indhaindheeya waxay aada uga faalloonayeen in murashaxiinta haatan xisbiga dimuqraatigu ay haystaan inay aada u adkaan doonto inay gobollada qaar kaga adkaadaan madaxweynaha dalka Mareykanka oo madaxweyne Trump. Gobollada ay ka mid tahay North Dakota, Florida iyo meelo badan oo ay u baahan yihiin madaxweynuhu inuu ku guuleysto. Marka in badan bay xisbiga dimuqraadiga qaar ka mid ah ay ku haminayeen inay helaan murashax gobolada ku adkaan kara. Marka Bloomberg waxay u muuqataa in ay soo kordhinayso aynu ku soo darayso doorashooyinka dalka Mareykanka xiise cusub oo ah inuu ku guuleysan karo gobolada. Waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirtay inuu $100 million oo lacagtiisa uu ballan qaaday inuu ku bixin doono doorashooyinka.
Tiro badan oo xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda u taagan tartanka madaxtinimada Mareykanka, waxaanu Bloomberg ku biiri doonaa tiradaasi badan ee masraxa siyaasadda ee tartanka 2020 u taagan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad nagala socotaan. Maalinta Axadda ee toddobaadka soo socda oo ku beegankooda bisha December waxaa dunida oo dhan laga xusayaa wacyigelinta xanuunka HIV AIDS. Sanad kasta waxaa dunida lagu baraarujiyaa sida ay dadka iskaga ilaalin lahaayeen in xanuunkaasi uu ku faafo bulshooyinka caalamka, siyaabaha lagu kala qaado iyo sida ugu habboon ee loola dhaqmo islamarkaana loo daryeelo dadka uu xanuunkaasi ku dhaco. Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa dhowaan buu ka qoray waxyeelada ay bukaanada la nool xanuunka HIV AIDS ay kasoo gaara faquuqa ay bulshada ku takoorto xanuunka ku dhacay. Sahra Cidla Nuur ayaa ka wareysatay heerka wacyiga bulshada ee Soomaalida ee ku aadan xanuunkaasi.
Buugga inkastoo ku magacaaban yahay buugga kuma ahaa Qaasin oo ahaa nin maaragtay xanuunkaas u asiibay, nin aan aqoon badan u lahaa oo ahaa nin maaragtay aad u sharaf badan, nin gabyaa ah, nin xigmad badan. Runtii dareenkaygu keligii maaha waxaan arkay hadda koor dad ku dhibaataysan xanuunka. Dareenkaygu markaa wuxuu noqday inay bulshadu ilaa iyo hadda ka biyo diideyso in xanuunkaas ama ay la dhaqmaan dadka qaba amaba ay wixii ay ka yeeli lahaayeen isagoo xanuunkaasi jiro. Dareen noocaas ayaa igu dhashay inaan wax ka idhaahdo. Waxaad moodaa dadka inta hadda xanuunku ku dhacay aan arkay waxa weeye dad uu markuu meeshu ugu dambeeyey xanuunka kan wuxuu kala qaybsamaa oo laba qaybna mid waa HIV oo ah xanuunku markuu jirkaaga galo laakiin weli aanu dee ku ridan oo uusan ahayn AIDS-ka. AIDS-kuna waxa weeye waa markuu meeshii HIV dhaafay oo uu ah uu si fiican jirkaagu u galay, markaana waxaa yaraanaya awooddii jirkaagu isku difaacaya xanuunada kale markay ku dhacaan ama durayaada ama wax kale ahaado. Laakiin waxaad arkaysaa maaragtay runtii in dadku mar dambe ay ogaadaan xanuunka iyo talabaad oo ah daryeel la-aan.
Marka maxaa keenaya daryeel la-aantaasi? Mabaahi dhaqaalaha jirta mise dadkii xanuunsanayay ayaan dadkii mas-uulka ka ahaa ama eheladoodii ka agdhoweyd ay ka gaabinayaan?
Horta waxa weeye dadkii shacabkiina si ay ula dhaqmaan waxa kan baqdin baa jirta laga didayo xanuunkan oo dadku aanay aqoon sida loo kala qaado. Marka ta koowaad waxa weeye horta dadku inay isbaaraan oo sheegaan baan kula talin lahaa, ama gaar ahaan markay iskuursanayaan oo kale inay isbaaraan oo qofku ogaado dee inuu xanuunka qabay in kale.
Waynu u iman doonaa talooyinkaaga, balse su-aashan rabay waxay tahay inaan ku weydiiyo dhibaato intee le'eg bay gaarsiisaa qofka xanuunsanaya ee haddana dadkii ku hareereysnaa ka waayey daryeelkii iyo dawooyinkii iyo la tacaaliddii qof kastoo xanuunsanaya xanuunkii doona ha haye uu u baahnaa?
Ha, horta runtii waa su-aal wanaagsan. Waxa weeye run ahaantii xanuunka waxaa la socdaa sidiisaba wax la yihahdo stigma afka ingiliishka, oo inaguna aynu takoor nidhaahno. Takoorka iyo stigmada wax yarbaa u dhexeeyo waxa weeye waa wax lagu shaambadeeyey. Marka lagu shaambadeeyey inaad xanuun kaa qabtid, ummad oo dhan baa kaa cararaysa, waayo waxaanay garanayn sidii loo kala qaadayay. Ta kale waxa weeye waxaa la socota dee haddii qof xaafadda jooga uu xanuun kaa qabo, deriska iyo cid walbaaba ka dhigaysa. Sidaas darteed baa inta badan aanayba rabin inay caayiladii amaba qofkoodii ayba soo dhoweystaan oo daryeelaan baqdinta ay ka qabaan waxa bulshada kaga imanaya. Waa sababaha hadda caruurta yaryar iskuulka loogu diidaayo waalidkood qabo, waa sababaha malcaamadaha loogu diidaayo xataa culimmadii diinta u dhigaysay si aanay dee caruurtii kale looga kaxaysan isaga eriyayaan oo odhanaya caruurtiina meeshaa tagta rabtaan la taga. Marka waxa weeyaan bulshadu baqdinta ay ka qabto ayaan marna cidi ka wada hadlin, ama siyaasiyiin ahaato ama culimmo ha ahaato, dadka ummaddu isu soo taagaysa inay soo istaagto loo naxo oo loo naxariisto dadkan ayay ku habboonay.
marka dadku maxay ka baqayaan, ma xanuunku inuu ku dhaco qofkani qabadsiiyey ka baqayaan, mise waxay ka baqayaan in lagu shaabadeeyo xanuunkani inuu qofkan dariiqo khaldan ugu yimid, oo markaa ay ka baqayaan in ceeb ama sharaf dhac soo gaadho ciddaasi ama eheladaasi?
Hore dadku waxay u arkaan inuu noqonayo waxaanu sharaf mayris weliba markay noqoto ehelka, oo qofkii la yidhaahdo reerka. Waxaan u maleynayaa haddii hadda cilmi baaris lagu sii sameeyo inay qofka qabiilkiisa kore gaadhayso oo loodhanayo nin reer hebele xanuunka, aniga hadda marka la yidhaahdo sheekadan ama buugga, waxaa la leeyahay ninkii waad ceebay. Ceebta tanu ma aha isaga, allahu naxariista isagu wuu dhintay. Ceebtanu waxay ku noqonaysaa reerkii. Reerkii baa ka baqaya inay ceeboobaan, inay soo arkaan reer la ceebeeyey. Marka runtii taas ayaa muhiima, oo shaambadaynta ay dadku iyagu isku shaambadaynayaan ama kuwa kale ku shaambadaynayaan, horta in laga wada hadlo. Run ahaantii anigu waxaan arkaa inay muhiim tahay xanuunku qofku markuu qabo naxariis badan buu baahan yahay. Talada ugu weyn aan usoo jeedinaya waxa weeye, waa in maamul kastoo meelka jira ay tala kala haadaan, waa inaan indhaha laga qasan. Waxaan kaloo talada ugu weyn usoo jeedinaya dadka culimada, iyaga intaa u khudbadeeya, iyaga jamaacadahoodu dhaadheer yihiin, haddii ay dadka hoostooda ku noola silcaya aanay hoos u eegin, run ahaantii waxay akhriyayaan iyo waxay sheegayaan runtii wax weyn. Waxaa ka lumaya fursad ay khayr badan ku heli lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo dhowaan soo saaray buug uu ka qoray waxyeelada ay bukaanada la nool xanuunka h i v aids ay kasoo gaara faquuqa ay bulshada ku takooraan. Sahre Ciidlanuur ayuu u warramayey.
Haatana waa dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Manchester United ayaa dirqi kaga baxsatay Sheffield United, ciyaar xiiso badan oo ka dhacday guriga Sheffield ayaa qaybtii hore Manchester waxaa lagu mariyey hal gool iyo waxba. Qaybtii dambe markii laysugu soo noqday, Manchester United gool kale ayaa lagugu daray, waxaana taageerayaal fara badan iyo bahda warbaahintuba isweydiinayeen cimriga macallinka kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Inta kaasa asaate waxaa muuqanaysay xidigihiisu in ay macallinkooda difaacayeen in ka badan inta kooxda ay difaacayeen. Qaybtii dambe ciyaarta macallinku, inkastoo uu beddel sameeyey, haddana waxa ay ciyaartoydu u muuqdeen kuwa diyaar u ah macallinkooda si kasta ay noqotaba inay guul u soo hooyaan. ciyaaryahan Williams ayaa kubad qurux badan daqiiqadii 72aad u saxiixay Greenwood oo gadaal ka soo galay ayaa 4 daqiiqo dabadeed gool kale dhaliyay. 2 daqiiqo dabadeed ciyaaryahan Marcus Rashford ayaa goolkii 3aad u dhaliyay kooxda Manchester United, taasina ciyaarta waxa ay ka dhigtay 3-2, oo waxaa la arkayay kamaradaha ciyaarta laga daawanayo qabanayay macallinkii hore ee Manchester United Alex Ferguson oo qoslaya oo taageerayaasha dhex fadhiya. Shoo waxa uslahaa ciyaartan kooxda Manchester United 3 dhibcood ayay garoonka kala tegi doonta. hase ahaatee Magbani, ciyaaryahanka la yidhaahdo oo nambarka 9aad u qaata kooxda Sheffield United, ayaa dhaliyay goolkii wadnaha jaray taageerayaasha kooxda Manchester United, waxaana ciyaartaasi uu ka dhigay 3-3. si kastoo noqotaba waxaa labadan kooxood ay kala qaateen min hal dhibic, waxaana halkaasi laga dareemayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo ciyaartooyduba inay maalin kale taageero sii siinayaan macallinkoodii Ole Gunnar Solskjaer, oo dad fara badan haatan ay leeyihiin maadaama Pochettino ay kooxdani doonaysay uu ka tegay kooxda Tottenham Hotspur toddobaadkii hore bartankiisii laga soo buriyey. macallinkaasi haatan uu macallimiin fara badan wadna xanuun ku hayo inta uu shaqo la'aanta yahay. si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa ay garoonkaasi kala soo noqotay hal dhibic oo keliya. dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda Sassuolo, waxa ay ku badisay 2-1 oo dirqi ah, waxaana taasi u suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Lazio in ay kaalinta 3aad xirato horyaalka waddanka Talyaaniga oo kooxaha kubadda cagta Juventus Inter ay sanadkan ku xafiiltamayaan. Juventus waxay dhibic uun keliya ka sarraysaa kooxda kubadda cagta Inter oo iyadu 34 dhibcood leh. kulan kale ee xiisaha badan ee dhacay waxa uu lahaa isaguna in kooxda kubadda cagta ee Fiorentina laga badiyey oo Verona ay hal gool iyo waxba kaga badisay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado iyo la sida iyo nabadgeli.
aad buu mahadsanahay maxamuud mascade. haatana dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno waa codka fanaanka axmed cali haaruun dara ramle.
codka macaan axmed cali dararamle wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeena aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre cidlo nuur iyo anigu ah falastiin axmed iimaan ay dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
Garo yan wanag lagi ismarine.